Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបន្ថែមថាលោកនឹងវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាកម្ពុជាបញ្ឈប់លបែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលអន្តរាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអ្នកស្រុកហុងកុងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីជំរុញជាចុងក្រោយឲ្យមានការកែតម្រង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់ថតរូបអាគារនិងផ្ទះបុរាណដើម្បីចូលរួមអភិរក្សសំណង់ចាស់ចាស់បណ្ដារដ្ឋនៅអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខណៈសេតវិមានដកចេញច្បាប់បរិស្ថានរូបភាពថ្មីពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាផ្ទាំងតកករលាយកាន់តែច្រើនយុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុខខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសាមរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីដោយផ្ទាល់មាត់ថាលោកនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយការកំណត់និងការសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សរបស់លោកគឺយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកអះអាងថានឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារកុំឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP បាត់បង់ហើយនឹងជួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយផ្ទាល់ពីក្នុងប្រទេសវិញ
ហើយសូមហៅទូជំរាបបងប្អូនចាស់ម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់យើងវិញទៅជួយជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យតតបាន
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបាននិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំតុលាការជាច្រើនទល់ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សកាន់អំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់រឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់វិញបានចាត់ទុកថាបទចោទទាំងនោះគឺជារឿងនយោបាយនិងជាការប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងក្រុមជំទាស់លោកសំរងស៊ីនឹងបន្តដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រនយោបាយនិងជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាចុងក្រោយជាពិសេសការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃខួបលើកទី66នៃទិវាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាដែលសម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដណ្ដើមពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953ហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបបានចងចាំពីស្នាព្រះហស្តនៃឯករាជ្យដែលកើតឡើងដោយសារឯករាជ្យជាតិឯកភាពជាតិសាមគ្គីជាតិនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការលើលបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពេលដឹងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបរទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់លបែងនេះដើម្បីបោកប្រាស់ជំរិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះបើតាមសារាចរណែនាំមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់ជនបរទេសនឹងលបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលភាគច្រើនគេដឹងថាកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុហើយជាការវិនិយោគរបស់ អ្នកវិនិយោគទុនចិននោះគឺជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយលោកបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងសារាចរដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុគឺជាតំបន់ដែលត្រូវគេដឹងថាមានការវិនិយោគល្បែងស៊ីសងកាស៊ីណូជាច្រើនកន្លែងរបស់អ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយមានការរីករាលដាលនៃល្បែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសារាចរដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការផ្ដល់គោលការណ៍និងអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាគឺថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019លើសារាចរណែនាំនេះតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមសេចក្តីថាចំពោះអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពរហូតដល់ផុតកំណត់ក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណហើយបន្តទៅនឹងមិនបន្តសុពលភាពនៃអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់ប្រភេទនេះតទៅទៀតឡើយក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរដង្ហែក្បួនដោយសន្តិវិធីតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះគឺជាបាតកម្មកើតឡើងជាប់គ្នារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍លើកទី11ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហុងកុងភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំមកលើក្រុមបាតកោតែវងបាតកោដ៏ច្រើននៅតែបង្ហាញចលនាបាតកម្មនៅក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើដែនដីហុងកុងហើយការនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីសាធារណជនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយហៅថា The Civil Human Rights Front គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយក្រុមបាតកោជាហោហែមកពេញមួយរដូវក្តៅនេះដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មដោយសមរម្យនិងសន្តិវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមបាតកោកន្លងមកបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសតាមដងផ្លូវក្នុងពេលបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនៗហើយនឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនទៀតនៅឯពលានយន្តហោះអន្តរជាតិហុងកុងដែលនាំឲ្យមានការបិទជើងហោះហើរដល់ទៅជិត 1,000 ជើងយន្តហោះនោះបាតកោគីគីម៉ាអាយុ28ឆ្នាំបាននិយាយថាសន្តិភាពគឺជាអត្ថភាពចម្បងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងចង់បង្ហាញថាយើងមិនចូលចិត្តរដ្ឋាភិបាលនេះទេក្រុមបាតកោដែលបានកាន់ឆ័ត្រប្រងព្រឹត្តនោះបានស្រែកពាក្យស្លោកថាត្រូវតស៊ូដើម្បីសេរីភាពងើបឡើងដើម្បីដែនដីហុងកុងអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងយោធាបានហាត់សមដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបបាតកម្មទន្ទឹមគ្នាដែលចិនខឹងសម្បារនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលគាំទ្រក្រុមបាតកោប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គោលការណ៍ចិនតែមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាត់ទុកស្ថានភាពនៅដែនដីហុងកុងដែលកំពុងតែមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ចិននោះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងហើយប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការចាំបាច់នានារបស់ចិនទៀត
ការវិវត្តវិស័យសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យការវិនិយោគលើផ្នែកសាងសង់មានសន្ទុះជាខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរីករាលដាលសំណង់ថ្មីៗនេះបានលុបបំបាត់សំណង់ចាស់ៗសម័យបុរាណដោយសារហេតុនេះហើយគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់បានចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីដើរថតប្រមូលទុកនៅរូបភាពផ្ទះអគារនិងព្រះវិហារសម័យបុរាណដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សសំណង់ចាស់ៗលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃអគារ The Factory ភ្នំពេញក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែរូបថតនៃសំណង់ចាស់ចាស់រួមមានចំនួន55ផ្ទាំងត្រូវព្យួរនឹងជញ្ជាំងក្នុងការតាំងពីពណ៌មួយដើម្បីរំលឹកដល់សំណង់ទាំងនេះដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្នុងពេលខាងមុខពីពណ៌រូបថតដែលមានឈ្មោះថាអគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងបានបង្ហាញផ្ទះឈើបុរាណខ្មែរប្រក់ក្បឿងស្រកាលិងហើយមានស្លែកាន់ឡើងខ្មៅផ្ទះថ្មសង់បែបរចនាបថសម័យអាណានិគមបារាំងដែលមានស្នាមទឹកភ្លៀងហូរកាត់ជញ្ជាំងឡើងពណ៌ស្រអាប់រូបថតពីក្លោងទ្វាររូបអគារនិងព្រះវិហារ លោកស្រិនសុកមានបានចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីថតប្រមូលទិដ្ឋភាពសំណង់វ័យចំណាស់ទាំងនេះគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំពិព័រណ៍រូបថតអគារបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងនេះធ្វើឡើងដោយសារតែលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងនិងស្គាល់ពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មអគារឬសំណង់កាលពីបុរាណដែលអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់នាថ្ងៃអនាគត
ស្ថាបត្យកម្មយកមកបង្ហាញហ្នឹងគឺវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនទីមួយខ្ញុំឆ្លងទីពីរអគារខ្លះគេកំពុងវាយចោលឬមកវាយចោលថ្មីថ្មីឬក្រងនឹងវាយចោលអញ្ចឹងយើងដឹងតាន់យើងទៅថតឲ្យហើយថតឲ្យហើយទៅយើងចងក្រងទុកជាឯកសារអញ្ចឹងទៅ
នៅពីក្រោមរូបថតទាំង55ផ្ទាំងមានការសរសេររៀបរាប់ពីឈ្មោះទីតាំងឆ្នាំសាងសង់និងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរលោកស្រិនសុកមានបន្ថែមថាលោកមានគោលបំណងផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មកាលពីពេលអតីតកាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះសំណង់ចាស់ចាស់មួយចំនួនក្នុងរូបថតរបស់លោកត្រូវជំនួសវិញដោយអគារធំធំហើយភាគច្រើនសម្រាប់ហេតុផលពាណិជ្ជកម្មលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងការបើកសម្ពោធពិព័រណ៍រូបថតនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមយុវជនឲ្យព្យាយាមធ្វើការស្រាវជ្រាវដូចគ្នានេះ
ប៉ុន្តែការយល់អំពីរចនាបថនេះគឺជាការសំខាន់ដូច្នេះទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរីករាយណាស់ខ្ញុំតែចង់មកខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនខ្មែរយើងចេះគិតចេះគូហើយគឺអាចចំណាយពេលមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដល់ធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីដែលជាការសំខាន់អ្វីដែលជួនកាលគេមិនចាប់ព្រឹកទេប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើយើងចូលរាប់បិចហៅថាខ្មែរខ្មែរខុសគេខ្លាំងណាស់ខ្លះ
លោកហ៊ុនច័ន្ទសានស្ថាបត្យករនិងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Reage Architecture ក៏សម្គាល់ថារូបថតទាំងនេះមានលក្ខណៈជាគេដំណើរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប
ើសិនយើងនិយាយពីអគារ Heritage ហ្នឹងបើយើងនិយាយថាវាមានតម្លៃគឺវាមានតម្លៃពីព្រោះវាឆ្លោះប្រចាំងវាមិនត្រឹមតែប្រាប់ជនបរទេសឲ្យដឹងថាអូប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានរីកចម្រើនទៅប៉ុណ្ណាមានអ្វីកើតឡើងខ្លះមានសត្វនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពីព័ត៌រូបថតរយៈពេល3ថ្ងៃដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបានតាក់ទាញអ្នកចូលទស្សនាជាច្រើនលោកផូស៊ូឆេកជនជាតិប៉ូឡូញនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកថតរូបម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរចនាបថចម្រុះនៃស្ថាបត្យកម្មនៅកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបអាណានិគមនិងទទួលឥទ្ធិពលពីបរទេសកាលពីពេលអតីតកាល
I mean it's happening yeah so yeah I guess it's like you know I don't know if it's good or bad it's just like you know it's like
វាកំពុងតែកាត់ឡើងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងល្អឬអាក្រក់ទេខ្ញុំគិតថាគួរតែរក្សាកន្លែងទាំងនោះឬប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្វីមួយផ្សេងដូចជាកន្លែង factory នេះ
សំណង់បុរាណខ្មែរធ្វើពីឈើសំណង់រឹងធ្វើពីស៊ីម៉ង់ក្នុងរូបថតទាំង55ផ្ទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានសាងសង់ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950លោកស្រិនសុកមានបានថតរូបសំណង់វ័យចំណាស់ទាំងនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតកញ្ញាអាណាប្លែនឡូតគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសាលាអន្តរជាតិភ្នំពេញ ISPP បានប្រាប់ VOA ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបានបន្ថែមនូវភាពងឿងឆ្ងល់ថាតើនាថ្ងៃខាងមុខសំណង់ថ្មីថ្មីនឹងលុបពីលើសំណង់ទាំងនោះឬទេកញ្ញាបានបន្តថាសំណង់ថ្មីមានលក្ខណៈធំប៉ុន្តែសំណង់ចាស់មានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតកញ្ញាស៊ុនសមាលីនិស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញបាននិយាយថារចនាបថស្ថាបត្យកម្មនៃសំណង់នៅអគារដែលត្រូវបានយកមកតាមបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កញ្ញាយ៉ាងខ្លាំង
តាមខ្ញុំមើលគឺពីមុនគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតថាការសង់សង់មួយគឺវាដូចច្បាស់លាស់ហើយនឹងសំណង់វារឹងមាំល្អមិនថាឥឡូវដូចអត់អាចដូចជាថាអត្តនីដូចមុនអញ្ចឹង
និស្សិតអាយុ24ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសំណូមពរឲ្យមានការជួយផ្សព្វផ្សាយពីស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មពីបុរាណដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅយល់ដឹងបន្ថែមផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកស្រិនសុកមានអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍រូបថតសំណង់បុរាណក្រុងនឹងចងក្រងរូបថតដែលលោកសន្សំបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះដើម្បីបោះពុំជាសិភៅកម្រងរូបថតអាគារចាស់ៗទាំងនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិកបានប្រកាសបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលដកចេញនៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានដ៏មានមហិច្ឆតាកាលពីយុគសម័យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានកាលពីមុននោះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកើនឡើងកម្ដៅរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាវិធានការថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យខ្យល់ស្អាតជាងមុនហើយនឹងជួយឲ្យការចំណាយលើថាមពលអស់ថោកជាងមុនផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនមិនមែនកាន់តែតិចជាងមុននោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅអាមេរិកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាន់តែច្រើនជាងមុនលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុកម្មរបៀបនេះនៅអង់គ្លេសឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងអ្នកដែលចាត់ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងមួយដែលកើតមានពិតប្រាកដនិងត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗតែនៅរដ្ឋធានី Washington វិញនាយកទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានបានចុះហត្ថលេខាដកចេញនូវបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានកាលពីសម័យលោកអូបាម៉ាដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅអាមេរិកបទបញ្ញត្តិថ្មីហៅថា ACE
When ACE is fully implemented, Nobel ACE ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងយើងសង្ឃឹមថាវិស័យថាមពលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិចរហូតដល់ 35% ដែលទាបជាងឆ្នាំ2005យើងក៏សង្ឃឹមថា ACE នឹងកាត់បន្ថយស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតនីត្រូសែនអុកស៊ីតនិងការបំភាយរូបធាតុល្អិត
ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិថាអាមេរិកត្រូវកាត់បន្ថយកម្រិតបំភាយឧស្ម័ន 74% ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពពិភពលោកកើនឡើងលើសពី2អង្សាសេនោះ
យើងឃើញមានព្យុះទឹកជំនន់និងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយរដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃអូសបន្លាយកាន់តែយូរ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងថវិការបស់អាមេរិកថាអាកាសធាតុខុសធម្មតានេះធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយអស់$350,000,000ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះអ្នកជំនាញអាកាសធាតុ Josh Sawislak ថាបញ្ហាកាន់តែអាក្រក
់ I don't think the US government is
ខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយដែលយើងកំពុងមានទេព្រោះយើងតែងតែចាំទាល់តែមានបញ្ហាទើបរកដំណោះស្រាយ
បណ្ដារដ្ឋនៅអាមេរិកដូចជាកាលីហ្វ័រញ៉ានិងញូវយ៉កកំពុងតែអនុម័តច្បាប់បរិស្ថានរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយឲ្យរដ្ឋនេះប្រើប្រាស់កាបូនក្នុងបរិមាណសមរម្យត្រឹមឆ្នាំ2045តែញូវយ៉កមានបញ្ហាបរិស្ថានមួយចំនួនន
ៅញូវយ៉កឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រមាណ 70% ភាយចេញពីអាកាសតួលេខនេះខ្ពស់ជាងក្រុងផ្សេងៗនិងតួលេខមធ្យមនៅអាមេរិកក្រុមផ្សេងៗទៀតឧស្ម័នភាយចេញពីអាកាសនិងយានយន្តមានចំនួនស្មើគ្នារ
ដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសនិងបានហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាការកុហកតែអ្នកបរិស្ថានយល់ថាជីវិតជាសាស
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងគួរជជែកវែងញែកថាកើតមានពិតប្រាកដឬអត់ទេ
ដោយយល់ផ្ទុយស្រឡះពីសេតវិមានបណ្ដារដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចំនួនកាន់តែច្រើនកំពុងតែចាត់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រើប្រាស់រូបភាពពីផ្កាយរណបដើម្បីចងក្រងពីស្ថានភាពលំហូរទឹកកកនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីប្រទេស Greenland រហូតដល់ទ្វីបអាក់ទិករូបភាពទាំងនោះបង្ហាញពីការរលាយយ៉ាងលឿននៃផ្ទាំងទឹកកកទៅជាទឹកនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកដែលកកនៅលើភពផែនដីនេះហៅថា Cryosphere កាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននេះទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបានប្រើផ្កាយរណបដូចជា Sentinel 2និង3ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាព Cryosphere តែលទ្ធផលមិនល្អទេ
The last century we've seen quite dramatic changes in
យើងឃើញធាតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Cryosphere ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញទឹកកកនៅក្នុងសមុទ្រអាក់ទិចរលាយយ៉ាងច្រើន យើងឃើញមានទឹកកកនៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកក៏ថយចុះដែរហើយយើងក៏ឃើញមានការប្រែប្រួលកម្រាលផ្ទាំងទឹកកកធំៗនៅប្រទេស Greenland និង Arctic ផងដែរជាលទ្ធផលកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងខ្លាំងដោយសារទឹកកករលាយខ្លាជាទឹកហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ផ្នែកពណ៌ក្រហមនេះបង្ហាញពីការបាត់បង់ទឹកកកនៅ Greenland នេះជាផ្ទាំងទឹកកក Brand Ice Shelf នៅ Arcticរូបភាពនេះបង្ហាញពីការរលាយផ្ទាំងទឹកកក Columbia Glacier នៅ Alaska ការបាត់បង់ Cryosphere ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិ
ផ្ទាំងទឹកកកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតមនុស្សលើពិភពលោកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រជាជនរាប់លានអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកហូរពីលើភ្នំ
ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាផ្ទាំងទឹកកកធំធំរលាយទៅជាទឹកអស់ចំនួន369ពាន់លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំ
During the summer season we see the melting of the glacier and the mountain
នៅរដូវក្តៅយើងឃើញផ្ទាំងទឹកកកនិងទឹកកកព្រិលលើភ្នំរលាយទៅជាទឹកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាំដុះផលិតជាធម្មពលវិរិយអគិសនីនិងសម្រាប់បរិភោគយើងមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលជាឥទ្ធិពលដល់លំហូរទឹកនៅរដូវនានានិងការគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត
អរិយាពេល50ឆ្នាំមកនេះការសិក្សាដដែលនេះបានរកឃើញថាពិភពលោកបានបាត់បង់គម្របទឹកកកចំនួន9កណ្ដកសញ្ញា6លានលានម៉ែត្រគីបកាលណាផែនដីឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងទឹកកករលាយកាន់តែលឿនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថារូបភាពទាំងនេះអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកនយោបាយដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
យុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកនាំយកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមតាមរយៈកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់មហាក្រុមហ៊ុន Google អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mountain View រដ្ឋ California ហើយអ្នកនាងហុងចិនដានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលនាង Celestine Venandi វ័យ16ឆ្នាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាឃាតករសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងនាងងឿងឆ្ងល់ថាតើមានវិធីណាងាយស្រួលជាងមុនដែលអាចឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករដោយខ្លួនឯងបាននាងក៏បានលើកយកគំនិតនេះទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាការប្រកួតប្រជែងប្រចាំឆ្នាំមួយដែលទាក់ទាញយុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកទីបំផុតនាង Celestine ទទួលបានពានរង្វាន់ Virgin Galactic Pioneer Award សម្រាប់គម្រោងរបស់នាងដែលប្រើប្រាស់កម្ដៅលើស្បែកដើម្បីធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករ
សិស្សានុសិស្សចំនួន20ក្រុមបានឋិតនៅក្នុងបរិវេណរបស់ក្រុមហ៊ុន Google កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះពួកគេមកពីប្រទេសចំនួន14ដោយពំនាំមកជាមួយនៅវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបរិស្ថាននិងនិរន្តរភាពនាង Celestine មានគម្រោងនឹងបន្តការស្រាវជ្រាវរបស់នាងនាងបានថ្លែងថានាងត្រូវប្រកាសថាវាសុក្រិតទាំងស្រុងដោយសារតែសុខភាពរបស់មនុស្សស្ថិតក្នុងដៃរបស់យើង
បំលែងភាសាកាយវិការទៅជាសំឡេងយុវជន Daniel Kazantsev មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើ sensor ដើម្បីវាស់ចលនាបំលាស់ទីរបស់ដៃដូចជាភាសាកាយវិការដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បំលែងជាសំឡេងបានលោកទទួលបានរង្វាន់ LEGO Education Award សិស្សានុសិស្សមកពី Arabia Saudita បានផលិតស្រោមដៃឆ្អឹងមួយសម្រាប់ពាក់លើដៃដែលមានរបួសដើម្បីបង្រៀនឲ្យដៃនោះធ្វើចលនាទាញយកធម្មពលពីចលនាដើមឈើនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនសិស្សានុសិស្សផ្ដោតលើបញ្ហាផ្នែកបរិស្ថានយុវជន Tuan Dalman មកពីប្រទេសទួរគីមានគំនិតទាញយកធម្មពលដែលផលិតពីចលនាមែកឈើកសិករអាចយកធម្មពលនោះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើធម្មពលនានានៅក្នុងចម្ការរបស់ពួកគេដូចជាសម្រាប់វាស់គុណភាពខ្យល់និងសំណើមជាដើមលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Scientific American Innovator Award
លោកបាននិយាយអំពីពានរង្វាន់នោះថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលមានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើស្នាដៃការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់ហើយក៏មានកិត្តិយសណាស់ដែរជ័យលាភីពានរង្វាន់ Google Grand Prize ដែលជារង្វាន់ធំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ $50,000 នោះគឺបានទៅយុវជន Fion Ferreira មកពីប្រទេសអៀរឡង់ដែលបានបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការទាញយកមីក្រូផ្លាស្ទិកចេញពីទឹកដោយប្រើប្រាស់ម៉ាញេទិកគណៈកម្មការនិយាយថាយុវជន Ferreira បានផលិតឧបករណ៍នេះឡើងជាមួយស្មារតីច្នៃប្រឌិតថ្មី
យុវជនហ្វេរេរ៉ានិយាយថាខ្លួនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជនបទហើយបានផលិតឧបករណ៍វ៉ាស់ស្ទង់ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះបាននិយាយថាអ្វីក៏ដោយដែលយុវជនរូបនេះឬសិស្សានុសិស្សដទៃទៀតផលិតនៅពេលអនាគតគណៈកម្មការទាំងនោះសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងអស់នឹងចាប់យកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងវិស័យដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសម្លេងយុវជនចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណចិនដាឯកសារបៃតលីបានព្យាករណ៍ជាមុនថាការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយកាសែត The Sunday Times បានដកស្រង់ឯកសារដដែលនោះមកផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗជាច្រើនប្រសិនបើខ្លួនចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះការប្រឈមមុខទាំងនោះមានដូចជាខ្វះខាតថ្នាំពេទ្យស្បៀងអាហារនិងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងជាដើមដែលអង់គ្លេសអាចបន្តទ្រទ្រង់បានរហូតដល់6ខែតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារជាកំណត់ត្រានៃឯកសារសម្ងាត់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson និយាយថាអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយគ្មានការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើមិនអាចចរចាឡើងវិញដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមុនគឺអ្នកស្រី Theresa May បានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលខ្លួនបានចាប់ទុកនោះទំនងជាត្រូវចាក់ចេញពីទីក្រុង Gibraltar នៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីអាញាធិបតីនៅទីនោះបានបដិសេធមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឃាត់ទុកតែគេមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅទីណានោះទេបន្ទាប់ពីពេលនោះក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌អេស្ប៉ាញមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់ភៀសច្រើនមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានកប៉ាល់មនុស្សធម៌មួយជួយសង្គ្រោះហើយដែលប្រទេសអ៊ីតាលីបដិសេធមិនឲ្យចរចតដែលបាននិយាយថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការបើកចូលមកច្រាំងដ៏សែនឆ្ងាយនោះអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានពីភាពអាសន្ននៃការខ្វះស្បៀងអាហារដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុននៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso អង្គការនេះបានអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌ជាទឹកប្រាក់$35,300,000សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្ទាន់សម្រាប់ជួយដល់តម្រូវការនៃប្រទេសនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយបានអះអាងពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស63នាក់មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្លាក់ខ្លួនគ្មានផ្ទះសម្បែងដោយសារតែអគ្គិភ័យនៅតំបន់ក្រីក្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកើតឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.